कुन रेडियो सगले अमेरिका थी रेडियो सगले अमेरिका होता था कबे गजमाथत गलगरे के साथ सालम अवलक्का जल कबे गसासरित मेत्र बांडी दिगदमिलम दिगदमिशनी सुदमी तो कुरत वाशिंगटन डीसी रा कडबर सु सगतफान रोमो अमजल कबा ፈጎፍዮዳ ራዲዮ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲ ፌስቡክ ኢዳን ከነን ሰገንታ ገኝርዶ ፋጅርተን ደገይ ፈቶ ተገኝጃለ ተሟከሞልተን ከሚሶ ወጠበጂ ኩደ ሰደት በረኩመላ ማብዲክ ደማ አከለኮብ ሰትዮጵያ አትሞ ወጠበጂ ኩደ ተኮ በረኩመላ ማፍኩደ ለማ ኬሱ ሜሳን ኬሳን ራኒ ነሞዳን ዲቲ ኢትዮጵያን ቢሻኒ ጣለ ገባ አከጉቱ ጀልቀብ የሮቤክስ ስቴጅርቱ ከነቲ ሃላ ዳን ቆደና ቢሻኒ ቸበያረቲ ማሪን መስሪወል ኢንጅሩ ፉንድረን ተርካንፈኔ ኦሮሚያ ኪባ ጎድና ቦረና ተመስ ኢቤን ቫይረስ ኮሮና ነሞተ ለመረት ታርገሙን ገባ ሰለጅራ አድብሪሱማ ኦሮሞ ረኮሞቱማ ፍሪፕቴሎልቶ ተግዱ ጅሩ ፍሩዳ ማሪ ታሲፈሙት ዮዋ ፈረሜ ርማቹ ቆፒ ተውሳ ሆገናን ዳብቻ ተኩዱበተን ጅሩ ዋይ ሂዳ ኦሮሚያ ከሰት ሙለቱ ረቲ ማሪ ሆገኖ ተሲያሳ አከሱመስ አዮተ ኮሙኒኬሽን ኢፍ ሴራ ወሊንጌጌሲን ኩታለመታ ዴሲና ማራፎ ገጥሙረ ሰገንታ ገኛትን ወል ኢንትራጅን ደግፈቶ ተገኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳ ሰራ ንጉሶ ታምሬ ተምሳ ኢንተርኔት ሚዲያ ዋሱማ ከቅንዴ ሲቱሞ ትግስት ገመቲ ኦዱፍ ገረቱ ጁቤተን ሲንደበርሳ
አተሞልተን ደግፈቶ ተገኛ ካኖዱ ዱብሱ አንቱ ጁቤ ሆራቲ ካንሃራ ፍለተመን ሆገናን ኦላራን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ወገኖ ተጣቦሌ ጫሳ ሰባ ህማ ግዱ ገሌ ሰባ ካን ሬዲዮ ፍሪ ኤዥያፍ ሬዲዮ ፍሪ ዩሮፕ ጀደማኒ አንጎራ ካሰኔሩ ወገናን ኦላናን አባ ሰባ ህማ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ፓክ ከነከበክሲሰን ከሌ ሰገልገለትሩ አሶሺየትድ ፕሬስ ከገባሰት ፓክ ለሞተ ከነ አንጎራ ዋንካ ሰኒፍ ሰባባ አዳን ኤስኔ አንጎን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ገመይን ለማን ዳይሬክተር ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ማንዳ በኔቲስ ኢታንቱን ሳኒ ሳንዲ ሱጓራ ዊጣታ ዳርፒ ፈዳውፊን አንጎ ገዲሰን ኮሬ ሃሪሮ አላራ ዴሞክራቲክ ገመይስ ሰነተር ቦብ መነንደስ ተርካምፊ ፓክ ቀይቁዳን ለምኒኩን ካን ረመደሜስ ኤርገመ አባቲ ሰባሂማ አዱኛ ካን ዩናይትድ ስቴትስ ሁንዳይፍ ቆደ ሰነቀዴ ሰንቀቡ መንጫሱ ፊጀዳን ኮገኖ ተጫሳሌ ዳቦተ ሰባሂማ ካን ሆጂራ ካሰኒ ሚቹ ሲያሳ ፕሬዝዳንት ትራምፕ በከቡሱን አከኒ ዴቪ እንደንደመነት ዳቦ ሰነቀቤ ሰካን ኤርገመ ሳበልዴ ሱራ ጀዳን ሃሌላን ቦርደና ተታፊ ቡልቺንስ ትራምፕ ዋልታሌ ዩናይትድ ስቴትስ ከነን ቀጀልፋ ማ ዲሞክራሲ ረቱንዳን አጀንዳ ዱንፋ ፕሬዝዳንትቻ አከሌ ሊሰን ጎቹ ረጀቹዳን መነንደስ ኢፍሰ ከሌ ሰገልገለ ከነኒን ቤክስ ሰኒሩ ከንጫሳ ሰባይማ ግዱ ገሌ ሰባው ገናቱራን አልበርቶ ፈርናንደዝ አከጀዳንቲ ጫሳ ካና ወጎተ ሰዲፎ ገኑ ሳኔ አከሱማስ ጋዜጤሶቶ ኦጉማ ቀበን ከነን ዩናይትድ ስቴትስ ዱባይ ቤሩት ኢፍ በከብሮ ወሊን ሁጀቹ ኮቲ ናምቦና ጀዳኒሩ ከለይሰ ገነማ ፓክ ኤርጋሳን ኡጀቶ ተራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ኤርጋኒን ቪኦኤን አባተሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ እንደገረሙ ተኡስ ጋዜጤሱማ ወለባታኡን ቆደኒ ጉቱማ አዱኛ ተቀቡ ኤርገማ ቪኦኤን አባቴፍ ካን ኤገንተኡ ዋዳ ሴነኒሩ ቀጀልፈማ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ከበጁ ፈከሱማስ ወለቡማን ኡጀቹ ጋዜጤሶ ተኬኛ ናኑ አዱኛ ፍጭቻን ካን ኡጀታን ተኡ ፓክ ሰኒጅራን ፓክ ወጎታ ለመድራ አባተ ሰባይማ ዩናይትድ ስቴትስን አከሆ ገነኒፍ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሙደማን ሃተው መሌ ዲሞክራቶኒ ጉቱማን ሞርማኒስ ሰነቲን ሪፐብሊካኖታን ኡንፈተም ቶርባን ለመድረ ወጎተ ሰዲፍ አባከና አከሆ ገነኒፍ ረጋስሴ ቶርባኔ ኒውድረ ትራምፕ ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ እናኒ ወይረር ቫይረሲ ኮሮና ቻይና ከይሳ ገባስ ቀቀኒ ቱራን ፓክ ሙደሙ ሳኒ ጋፈተመኒ ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ስሪቲ ኦገነማ ህንጅሩ ኢሳን ሰገሌ አሜሪካ ቱንታይን ፋላ ሰገሌ አሜሪካቲ ጀቹን ሳኒ ኒያደተማ ከነገፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ጉሚና ነው መቶ ተክባ ናኖ ሲዳማት አንጎ ደበር ሴከኑዳን ናኖ ሃራን አከ ኡማሙፍ ዳንዲሳ ቀጅራ ባቲ ሰዳ ሰደርበይ ከነን ረፍረንደሚ ሲዳማፍ ሰገሌ ከነን ኢበራ አርክ ሰገልተሚ ሰደቲ ኦል ናኑ ሃራታተ አከ ኡማምቱ ከምፈደን ተው ኢብሰኒ ጅራን ገባሳ ዮናታን ዘብዲዮስ ጃለነ ዱብስ
አንጎን ደበርፈሜ ከነሙ አፋንያኢን መነመሬ ቡልቺሰናኖ ሰና አደሄለን ደበበ ከንብሰዮተው ሰዳሰ ኩደን ኡመኒ ሰገሌ ከነን አከምር ከነሴት ሲዳማን ቡልቺሰናኖ ኢትዮጵያ ኢሼ ኩርነፋ ተኡን አቡማ አንጎጉቱ አርገቹቱ ድበተሜ Aangoo kana Adheelan Dabbaba Harkaa kan itti kenname afaayyaa'iin mana maree godina Sidaamaa obbo Solomoon Laalee maqaa uummata Sidaamaan gammachuutti dhaga'ame ibsuudhaan galata dhiyeessanii jiran. Manni maree bulchiisa naannoo gumii isaa kana Sidaamaan bulchiisa naannoo ta'uuf gaaffii dhiyeesse hordofuun keeyyata heeraa 49 akkasumas kan fooyyeffame heera bulchiinsa gama kibbaa keeyyata 39 irratti hundaa'uun sagalee uummanni kenne dhibba keessaa harka 98 argachuun kun raawwatame jedhameera. Bulchiisa naannoo kibbaa caasaa haaraan gurmeessuuf gaaffii dhiyaateef deebii kennamee fi akkasumas murtii uummataa irratti yaada kan kennan miseensonni mana maree naannoo irraa dhufanii godinaa fi naannoon gurmaa'uuf gaaffii akka qaban ibsaniiru. Manni maree oolmaasaa har'aa kanaan vaayirasii koronaa ittisuu fi hojii gaggeeffamuu qabu irrattis mari'atanii jiru. Bajata qarshii 2,600,000 dabalata raggaasisuu isaaniis Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii ol ka'aa innaa deemetti Itoophiyaa keessaa namoonni of ajjeesuu yookaan waaltaa keessa tursiifaman keessaa miliquuf yaaluun dhaga'amaa jira. Kunis sababa hanqina odeeffannoo gahaa yoo ta'u, bakka tursiifaman jechuun waaltaan keessa tursiifaman maali? Namoonni innaa bakka sana seenan maaltu ta'a? Namoonni yoo vaayirasichaan qabamuun shakkaman maal gochuu akka qaban kan jedhu of keessaa qaba. Waaltaan keessa tursiifaman hangi tokko fedhii bu'uura uummataa hin guutaniif kun marti nu wal ga'ee dhiphina sammuuf namoota saaxilee jira. Waayilli keenya Simmanyiish akka gabaasetti namoonni waaltaa kana keessa jiraniif achi keessa turan dhiibbaa yaada sammuu jala jiraachuu isaanii dubbataniiru. Naannoon Tigraay seenaadhaan qaama Itoophiyaa taatee hin beektu jechuudhaan kan haaraa hundaa'e paartiin walabummaa Tigraay kan beeksise paartiin Arreenaa Tigraay fudhatama dhabsiisee jira. Dubbiimaan paartichaa Amdoom Gabrasillaasee akka jedhanitti biyya walaba taate hundeessuun mirga uummata Tigraay eegsisuuf amansiisaa miti garuu qajeelfama dimokiraatawaa dhugaa ta'e TPLF fi paartiin fottoquu yaadu kun yoo faana bu'an bulchiinsi gaariin naannoo sana keessa ni jiraata jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Tsibhaa Maqalee irraa gabaaseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan hidhaala Abbayyaa akka guutuu jalqabdu yeroo beeksistee jirtu kanatti haala addaan qooddannaa bishaanicha Abbayyaa irratti mariin marsii waliin jiru fuuldura hin tarkaanfanne. Lolli hidhannoo biyyoota lamaan gidduutti ka'uun kan hin fakkaanne ta'iyyuu haalli kana uumumalu garuu dabalaa jiraa jedhu xiinxaltoonni. Waxabajjii sagalirraa jalqabee aangawoonni Itoophiyaa ka Masrii fi ka biyya bishaan Lagga Abbayyaa qooddattu ka biraa ka Sudaan yeroo adda addaatti wal ga'anii jiru. Aangawoonni Itoophiyaa Masrii mariiwwan kanarraa waan qabatamaan argame hin jiru jechuudhaan muufii isaanii dhageessisan. Gabaasaa Saayimen Maarks jaallanneetu dhiyeessa.
Yuunaayitid Isteetsi biyyoonni kun waliigalteerra akka ga'an yaaluuf maanguddummaan gidduu seentee sanbooda wixinee waliigaltee qopheessuu ishee Itoophiyaan irratti waliin galu jechuudhaan guraan dhala darbee gadiddee as ijaarsa Laga Abbayyaa kan ilaaleen mariin gaggeeffamu diigamee ture. Gara jalqaba baatii keessa jirru waxabajjii kana keessa mariin kan itti fufe waamicha Sudaan biraa dhiyaatee fi taajjabdoonni gamtaa Awurooppaaf gamtaa Afrikaa dabalatee ture. Itoophiyaan baatii adoolessa keessa hidha Laga Abbayyaa bishaan guutuu akka jalqabdu beeksiftee turte. Kun immoo Masriin dhimma kan gama gola nagaheegumsaa kan tokkummaa mootummootaan gara waltajjii addunyaatti akka dhiyeessituuf jajjabeesse. Aangawaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa akkasumas ijaarsa Laga Abbayyaa kan ilaaleenis marii gaggeeffamu keessa ka jiran Zarihuun Yigzaaw VOA'f akka ibsanitti attamitti bishaan guutuu jalqabuun akka danda'amu kan ilaaleen marii dhiyeenya kana gaggeeffameen fooyya'insi hangi tokko argamus ammayyuu adda addummaa guddaan akkuma jirutti jiraa jedhan. Tokkoffaa Masriin ammayyuu waliigaltee waa'ee bishaanii kan bara koloneeffannaa fi waliigaltee Sudaan waliin bara 1959 tolfatte dhiyeessuun bishaan Laga Abbayyaa akkamitti yaa'uu akka qabu to'achuun qaba jechuudhaan falmaa jirti. Isa Masriin jettu kanammoo Itoophiyaan waan yeroon itti darbedha jette isa kana durumaa Itoophiyaan irratti waliin galle jettii jedhu obbo Zarihuun itti fufanis.
There are some convergences on technical matters in relation to like environmental flows and the first stage feeling, which is non-controversial from the very beginning actually.
Waayee rakkoo qilleensa naannoo fi guutinsa bishaanii ka sadarkaa duraa ilaalchisee dhimmoota teeknikaa irratti walitti dhufeenya gi tokko ni jira. Falaasama waa'ee goginsa fooyyessuuf tarkaanfiilee fudhatamanii ilaalchisees walitti dhufeenya gi tokko ni jira jechuu dandeenya. Garuu kan nama gaddisiisu waa'ee dhimmoota mirga seeraatti ennaa dhufnu addaan fageenya guddaatu jira. Keessumaa gama masriitii mirgawwan durirraa jalqabee hin qaba jettuu fi haala ammatti bishaanichatti fayyadamaa jirtu kabachiisutti ciccitee jirti. Kun immoo hin danda'amu fudhatamas hin qabu.
Ministiriin qabeenya bishaaniif jallisii kan masrii ka ta'an Mohaammad Al-Sabee dhuma torban darbee akka dubbatanitti marii gaggeeffamu kana keessatti waan haaraa yookaan furmaanni ni argama jedhee hin abdadhu jedhan. Waliigalteen tolfamu kamiyyuu yeroo caamni uumamu akkatti bishaanichi guutamuu qabu akkasumas misooma biyyootii bishaan kun keessaa burqaniin gaggeeffamu irratti uggurri akka kaa'amu aangawoonni masrii cichaan gaafatu. Kana malees waa'een hidha laga Abbayyaa kun jireenya keenya irratti sodaadhaa jedhu. Sababiinsaas masriin hanqina bishaanii kan kiyubik meetira biliyoona 25 qabdi waan ta'eef jetti masriin. Garee International Crisis Group jedhamuuf Afrikaa kaabaatti daayireektara ka ta'an Rikaardoo Faabiyaanii fi ministirii dantaalaa Itiyoophiyaarraa obbo Zarihuun Igzaaw sababi falmii bishaan laga Abbayyaaf jecha Itiyoophiyaaf masrii gidduutti wal waraansi ka'uu malaasa jedhu hin fudhatan. Ta'us garuu baatii darbee ministeerri Haajaa Alaa Masrii Saamee Shukrii pirezidaantii gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf akka ibsanitti haalli amma jiru nagaa fi nageenya kutaa sanaarratti sodaa guddaa uumuuf carraan jiraa jedhanii turan. Ministeerri qabeenya bishaanii masrii duraanii ka turan Mohaammad Alaam VOA akka ibsanitti masriin qonnaan bultoota ishee kuma hedduu hanqinni bishaanii isaan mudatee waan jiruuf sodaa qabdi. Garuu fedhiin siyaasaa sirrii ta'ee jiraannaan waliigalteerra ga'uun ni danda'amaa jedhu. Alaam akka jedhanitti Itoophiyaan waliigalteerra tu hin ga'amin bishaan guutuu jalqabdi taanaan masriinis fedha uummata ishee eegsisuuf jecha haaloo ba'uuf dirqamti. Kanaaf waan nama baasu waliigaluu danda'uudhaa jedhaniiru. Garee International Crisis Group jedhamuuf xiinxalaa waa'ee Itoophiyaa ka ta'an William Davidson akka jedhanitti Itoophiyaan baatii dhufuu hidha laga Abbayyaa bishaan guutuu jalqabuu ishee waan agarsiisu wanni guddaan hin jiru jedhan. Garuu jedhan falmiin gaggeeffamu mirgaabbummaa fi seenaa bishaanii durii hordofuun kan ta'u taanaan waliigalteerra ga'uuf rakkisaadha.
Oromiyaa kibbaa godinaa Boranaatti ammas dhibeen vaayirasii koronaa namoota lamarratti argamuun gabaasamee jira. Waajjirri eegumsa fayyaa aanaa Moyaalee nam tokko jijjigaarraa ka dhufe kaan immoo Naayiroobiirraa dhokannaadhaan gara biyyaatti ka deebite irratti vaayirasichi argamuu dubbata. Namoonni isaa wajjin wal quunnaman ka barbaadamaa jiran ta'ullee dubbatee jira. Galmoo Daawwittuu Naayiroobiirraa gabaase.
Dhibeen koronaa godina daangaa irratti argamu godina Booranaa keessatti namoota lama irratti argamu kaa'iman hoogganaa waajjira eegumsa fayyaa aanaa Mooyyaalee Abjaar Somaalis akka jedhanitti namoonni lamaan kun tokko dargaggeessa kan naannoo Somaalee magaalaa jijjigaa dhufee ofiin aanaa Gujjiitti qophaa ture. Kaan immoo kan Nairoobii karaa hin beekamneen ollaatti deebiteedha jechuun ibsani.
Nam lama qabanii tokko tokkoon ammoo Mooyyaalee tokkoon aanaa Mooyyaalee Somaalitti magaalaa Nairoobii naannoo ishee ergaa dhufte namu. Akkuma isin magaalaa keessatti qabamtee jirti qorantaanii keessa turte qorantaanii keessatti saampilii irraa fuunee konfirmi taatee jirti. Amma hospitaal Mooyyaalee keessa jirti. Kanaaf amma achitti yaala argata jirti naannoo qorantaanii turte. Kanaaf ammoo sun wal qabatee jirti namoota tuqa qaban. Kan isin eegi dhufe tuqaa fi waliin qaban illee adda baafnee jirti hunda qorantaanii galchine jirra. Ammoo naannoo Gujjiitti argama ammoo imala isa naannoo jijjiirraa dhufe innis akkuma dhufeenii waan imala. Fagoorra qabuu fi qorantaanii achi ta'eefi naannoo qorantaanii fi saafilee irraa fuudhanii konfirmi ta'eefi amminni sosiyoo jala seenaa jira.
Obbo Jaarsoon namni lammaffaa akka Keeniyaa Naayiroobii naannoo isliirra karaa hin beekamne hin seente kuni eenyufaa waliin akka wal argite Mooyyaaleen keessatti barbaadaa jirra jechuunis dabalanii dubbatanii jiru.
kanguche sun biyu kai sawan da fesi aku biye ta ton da ga samin jirtu ishe na mona robbi rado te sana ti hin sentin denno aku mi hin sente ki ni doman kra wai ha haran duro kare patte jere da sun imbare o man ero no kenna junta ni de le aku che manan bare ni era da kamne kamne kana ti magale mo yala kumbe ka bo khara danga ti nara khara do wanda ni ke ba je magala gambo mo yale kenya ti ni wanda ga sawan ta ni do wanda ti sana ba je wanda ni kana sente turfe a kuma kana mo do mana kana andro kre pate jitu sunta kabde no mani ni ti a kuma o mani ti yelo tam mate ka bani mate ni she abba mani she ti ti mate ni she gara Nairobi sunna no sili gadam jurti kana mi tia mo ta mo nano buchi jurso family ni ta mo nano buchi to wan jurto ni wa jire haya nano sunjuru qora ha gara contact te cha odde cha gira kana fi mani ta mo mala harare ra wan ta de ni nano bule ora bule gira sa sha mande bule akadun suni ni amo rigawret kenne ne karon in contact idoni turto ha da basa jiran
bujar sun jirata na na gucci ka dige kun ratti argame daga ge sagana didemi tokko taw werani kana Nairobi isli dofte amo duberti gan sodomi torba taw dubatan Dr. Lee Gargalo medical director hospital amo yaleti
kana shi tu tsara shi tu koni banda ta ala la makka dofte kan daga jiru ana to koero koloran kona tanin daba ya tin dia to fondura to pdb to mana kiri ta dasu magrada garu wanni shekama na go quarantine training ya sadi afur magal ke bulusi ar amerika na je mana ka ngul le o tela ka bulte dabbi amma goro na mnye ko dala ma akka sample ni rafu dan goni je ollale shi ku batta sane ne
Dr. Ali hala na monne kun amma yarra jiranga fadde amma af malato wanta gadisan injiru je chundubatu
allam misamul jirangare da korichi tanamma motuman nohen najira supportive care jirame korichi mandatto arkisidan allatto san arkisidan san korichoni barbachidan nijo amma garu supportive care da mandatto ankamne kamallatto mallatto sathi ne o awa tamato howa kama yo kopaga wadan kopa mandatto le kafiyo jirase sa korichi san jira san kenama deke
Dr. Alin hospital moyale kana maturbata mission be corona no kubsatan cisuf koppai amma afci sicca afurta mission kofa akakabus de balani ibsani jiru jarso mallise ogana wajir fayana moyales amma ne misoddemi lama kadenya kara moyale garbiya galan akasumas kawaredu kubirretti mulati kana lamen fana kawler ganjedaman addaba famne kajirani mani amas kunkulatan danga biyo talamini akain gattamure durkamus nami milan gattamuru wain abanne fi hawasnan danga ethiopia kenya jiru akofe akekachi sani jiru gabas gane america Kalmudait Nairobi
Kada gaji sanas Washington DC ra kadabru radio sagale America saganta fano romoti gara kopitanu tichen Addibili summa oromo rakko motumma afritelo to da gidujiru furu marita samutti wa ferame rimachu kopila jeru misens shane gumiya bawo obbo Mikael Boran Gamabratin partin kongresi federala oromo kafaon rakkon mudata jiru furmata siyasa barbada jira. Kadimmahida oromia bakkawana dadat gege samu laalchise adasani kennan University Arsit barsizan sainsi siyasa badaso kinniso mo tarkanfi motumma dan furata majiru humnota motumma morman abam sisu tikafule fate jiru. Hayyun kabran University Ambot barsisa gazete summa of communication itan Professor Gargaran dan nondalu Kaum si gagama muda tajiru, odefannu sirrite argachut aburra kamaddejiru. Ogesi serana mota siyasa yakkan imatamanif abukato taud an abbatan Dr. Tokumat Abbas, deemsa kennin sahak arrati rakko wan muda tanjir anifi, wan furmata tajir anif sanijiru. Nakor malka gabasa sakale starra kanittufufe kutalam matak abatejira.
Misensota maati obbo Baqqala Abdataa keessaa tokko obbo Baqqalaan humnoota naga eegumsaa mootummaa magaalaa Ambootiin erga qabamanii baatiin sadi darbeeraa jedhan miseensa abaawu ta'uu malee nama balleessaa qabus miti nama hojii dhuunfaatiin miseensota maatii saddeet bulchanii jedhu mana murtiitti dhiyaatanii abbaan alangaa ragaa waan hin arganneef himachuu hin danda'u jedhullee beellamaan akka mana murtiitti deddeebi'aa turan kan dubbatan baatii tokkoof walakkaasa immoo waan ta'e jedhan akkasitti ibsu sababaa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo hin dubbadhu namni jedhan
amma gaafa baatii salgaffa guyyaa shani galgala ta'e irbaata dhaqee turatti hin jira holganama mana murtiitti nu famiti jedhe kanaan maatiin gargar ba'e gaafa guyyaa jaa ganama siree qabatanii otoo beellamni mana murtiin ga'i maatiin gaafa dhaqu namni akkana jedhamu jiru as keessan jiru halkan dhabameera jedhani akkamitti dhabame eenyu fuudhe qaama kan fuudhenna qaamni kochise fudhateera jedhani qaamni kochise kun immoo eenyunni kan jiru gaafii gaafannaan qaama olaanaa barbaada qaama olaanaa fudhateedhani sana booddee haga guyyaa irratti lubbuun hin jira lubbuun hin jiru hindu'e wanni beekamu hin jiruuf hin jiraan isaa erga dhabame naannoo ji'aa fi torban sadiitiif deemas gaafataniira rakkoon nama kanaa maalidha yoo seeratti dhiyaate maaliif seeratti ni haasu ukkaamame jechi isaarraan fuudhame kana bira immoo rakkoon koronaa jira namichi kun nama maatii nama makana hoogganuudha jireenya mataasaa nama geggeeffatudha mirgi ofiisaa maaliif hin eegamne yookiin immoo isuma jettan iyyuu immoo yeroo jedhame keessaatii 48ttis immoo mana murtiitti maaliif hin dhiyaanne jenna mana murtiitti dhiyeessuu kan nuyi hin dandeenyeef ofii keenyaan to'anne qaama olaanaatu adaraan nu bira kaawwatee dhadheebiin
abbaan adeemsa qorannoo yakkaa poolisii magaalaa Amboo itti aanaan inspeektara Asaffaa Dirribaa Baqqalaa Abdataa ilaalchisee ofii keenya waan hin qoranneef nu birallee waan hin jirreef waan beeknu hin qabnu jedhan rakkoowwan namootni yakkoota garaa garaan shakkamanii keessumaa dhimma yeroo jedhamuun qabamanii hidhaman eessatti akka hidhamanii fi haqa argamsiisuuf haala adeemsa seeraa isaanii hordofuu ilaalchisee danqaan itti uumamaa jiraachuusaa abukaatoo namoota siyaasaan yakkaan shakkamanii himataman keessaa Dr. Tokkummaa Dhaabaa akkasitti dubbatu.
Seerri shororo keessaa sun fooyyee jedhamni duraa sun eega fooyyee asitti dur namni shororo keessaa mwaalaan himatame mirgoomii eegamuufi ture amma garuu akkuma yakka sakaayanitti akka ilaalamu ta'ee inni guyyaa 28 irratti gaafatamus beellamu yeroo guyyaa 28 sunis akkuma adeemsa seera yakkaa sanaani guyyaa 14 akka ta'utti waan ta'eefi gaariidha jennee amannee turre garuu akkuma dhufeen immoo bakka dhuma sanaa egaa rakkoon tokko biyya kana keessa akka jiru maali nama gadhiisuun barbaanne ol fuudhanii yakka akkasii yakka guddaa hojjetame jedhamee ittiin himatama booda kana immoo maaltu dhufe fakkeenyaaf amma siyoonsii jalqabe ani abdii raggaasaa mukaatoodha afoonni hoyi abdii raggaasaa gaafachuu dhufan suura kaastanii jedhanii namaan suura kaasee nama lama garuu isaan nama tokko suura kaasee jedhanii himatanii suura kaastanii yeroo isa dubbistan jedhanii namoonni isa gaafachuu wal faana dhufan walbatti qabanii hidhan buraayyuu jechuu kooti manuma furtiillee fidanii ta'anii bakka dhiisanii sokku. Gidiraalee qatta'ee booda abbaa garangaa qoratee jarreen kun himatamuu qabanii waan isaan himachiisu tokko hin jiru mucaan konkolaachisaa tokko qofaatu sibiiliinis qabeenya balleessifittaa gaafatamu yakkaanis yoo gaafatamu barbaadan itti adeemu malee mirgoomiyyoota warra kaan haal duree tokko malee akka gadhiisaman godhee abbaa garangaa yaada kenna poolisii oromiyaa aanaa sadaffaa gaafatan ofitti dhumtuuti deemu mana godhatu mukaas sanaa booda ammas deebinee mana murtii dhaqnee manni murtii ayi maaliif hin gadhiiftanii gadhiisaa jedhee manni murtii abbaa dalangaa gadhiisee yakki biraa hin jiru ol kadhannee gadi kadhannee mirgoomiinsi ni bahu jedhama ol kadhannaa abukaatoo bitti nu butanii sababa koronaas hin jedhu qaamni isaa bilisanuuf haa ta'u namichi kun yakka itti himatame irraa yakki hin hojjenne jedhameera yakki biraa hin jiru jennee abukaatoon jaarsi wayii isaan dhaqanii innaan fuudhanii galaanitti dabarsa waan xaba ijoollee faa fakkaata nama naasisa ammoo achi as deebisanii asiyaa gadhiisamu jedhame kan taanetti yeroo lama gadhiisanii ijoollee warra kaan immoo fuudhanii ani sababa isaan boorana keessanii deemu boorana keessanii.
Akka heeraatti akka seera biyyattiitti maaltu godhamuu qaba ture sila.
Namni seera jibbeena maaliif akka inni seera hubachuu dadhabu hin beeku ani akkamitti yeroo kanaa abukaatoon dhaabata faanni hangasiin jedhamu itti gaafa eenyuufiyyuu abukaatoon hin dhaabata kanammoo kan jedhu seera isaa mootummaan ittiin biyya bulchu.
Sila waan ta'u mala jedhanis akkasitti ibsu Dooktar Tokkummaan.
Keessaa ture kana goone ture jechaa turan amma immoo waan addaa turuuf nama dhoksu asii fuudhanii turuun qabee galaan geessu riilii kun baay'ee nama yaaddeessa nama sodaachisa mootummaan tukunu akkamitti hojjechaa jira dhuguma qaamni olaanu kana beekeetu moo ani warrumaa asii takka godhafa jedhu waanta siin galle waan nama guddaa geessu wayii qabaa jechuudha. Abukaatoon nama badii qabuuf homaa godhuu hin danda'u garuu abukaatoon bira dhaabachuun isaa mootummaa fu poolisii fu abbaa langaa fu nama siyaasaa fu ulfi namalee salphina miti. Guddaan oguu mootummaan qarshii mataa isaatiin kaffalee akka dhaabu ni jira. Abukaatoon amanuu qaba yoo ta'e amanuun namicha illee isa fayyada yoo ta'e amanni mootummaa dhiifama gaafatti jedhee nama gorsa abukaatoon mootummaaf illee hojii salphisa. Yoo immoo namichi badii hin qabu ta'e immoo haalee ragaa dhiyeessee ni baasa jechuudha. Mootummaan nama yakka hin qabne hidhee faayidaa hin argatu daangala.
Komii dhiyaate irratti Komishinii Poolisii Oromiyaa fi Biiroo Haqaa Oromiyaa irraa mirkaneeffachuuf yaaliin goone ammaaf milkoofne sababaayidhaa fi ajjeechaa ta'uun kan himatamu wal dhabdee bibeeloltoota mootummaan abaa shanee jedhee waamuu fi isaan waraana bilisummaa Oromoof hin jedhanii fi humnoota mootummaa jidduutti geggeessamu ta'uu himamaa ture. Haalli itti rakkoon kun furamu ni jira jennee miseensa shanee gumii abaa'oo obbo Mikaa'el Boraniif gaaffii dhiyeessineef deebii qabu.
Inni kan qaama hidate nuti yaade gama keenya gaafa dura mootummaa kana wajjin waliigalle humna hidate kan keenya waraana bilisummaa oromoo mootummaa kanatti kennine humna nageenya biyya kanatti akka dabalamuuf waliigalteen keenya sun akkamitti akka inni gufate yeroo adda addaatti irra deddeebine irraa gamuma mootummaati hin gufate sun ammas taanaan hin dabarre humna hidate kan fede iyyuu yoo jiraate haasaanii nagaadhaan araara buusuun sababaan danda'amneef nutti mul'atu nuti doktor abiy gaafa aangootti dhufa rakkoo biyya kana kan nuti gatteenye haasofnee nagaadhaan furuu hin dandeenye hin jiru ni goona ni furra jedhanii waadaa seenanii turan har'as taanaan rakkoon tokkollee biyya kana keessatti kan haasaadhaan mariidhaan furamuu hin dandeenye kan lola barbaachisu hin jiru jennee amanne nuti lolli qawweeni faashinii dulloomaadhaa jedhan ajjeesuuni muhamuudhaa jedhan har'a eessaa ka'ee faashinii haaraa akkanni ta'e har'a eessaa ka'ee ajjeesuuni injifannoo akkanni ta'etu nuuf hin galu miti maaliif akka lolatti gamantu nuuf hin galu miti waan fede rakkoo fede nagaadhaan haasaadhaan mariidhaan furuun ni danda'amaa jennee amanna miti sana keessatti immoo qooda keessan kennaa yoo jedhamne qooda keenya kennuudhaaf qophiidha nuti.
Miseensi koree hojii raawwachiistuu paartii koongirasii federaalistii oromoo KFO obbo Xuruuraa Gamtaa inni kun furmaata siyaasaa barbaadaa jedhu.
Dhugaa dubbachuudhaaf hundumtuu gara sammuu ofiitti deebi'uu jedhama. Itoophiyaan, Oromiyaan, biyya keenya hunduma keenyaaf iyyuu qaama tokkoo fi biyya taatee nuuf haadha buddeenaa ta'uudhaaf hin dandeessuuf bulchiisa mootummaa keessatti illee bal'inaan sabni keessatti qooda fudhachuu danda'ama. Keessuma keessa mootummaan biyya kana bulchu sagalee uummataatiin kan filatame ta'uu irra jira. Sagalee uummataatiin mootummaan filatame hundeeffamee jiraate jennaan bulchuu yookaan nama reebu qofa dhuunfaan itti gaafatamummaa fudhata. Saba kanaaf yoo dhukkubsate tajaajila dhiyeessuu yoo barumsa tajaajila dhiyeessuu itti gaafatamummaa qaban furmaata biyya kana keessattis kan ta'u mootummaa sabaan filatame hundeessuudha.
Sababa babal'achuu weerara vaayirasii koroonaa irraa kan ka'e yeroo ammaa filannoon biyyaalessaa kan hin adeemsifamne ta'uu mootummaaf boordiin filannoo biyyaalessaa beeksisuun isaanii ni yaadatama. Barsiisaa saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Arsii Badhaasoo Kinniisoo sababa rakkoo fi mala furmaataa jedhan akkasitti ibsu.
Keessuudhaaf fedhii waan hin qabneef maqaa humnoota hawaasaa jedhu baddeessuudhaaf tarkaanfii tajaajilaa jiru kun sagalee yookaan humnoota mootummaa kana morman dhabamsiisu dagarsiisuudhaaf tarkaanfii fudhataa jiru ta'uu isaa hubachuu qabnaa jechuudha. Tarkaanfii fudhachuun bakka cidhaa hundee irraa tooftaanii furuu hin danda'amu. Kanaaf bakka cidhaa hundee irraa furuudhaaf mootummaan fedhi yookaan qabu taatee gaafiree mirgaa. Fi abbaa gurmaadhaan uummanni Oromoo kaasa komee fi muufii uummanni kun kaleessa kaasas kan beeksisu furmaata ta'a. Inni kun biyyatti gara walitti dhufiisan ta'anii ni gaadama guddaatti inni lammaffaa immoo qaamota rakkoota akkanaa raawwatan seeratti dhiyeessu.
Barsiisaan gaazexeessummaaf koominikeeshinii yuunivarsiitii Amboo fi barataan barnoota doktorummaa yuunivarsiitii Afrikaa Kibbaa Yuunisaa Piroofeesara Gargaaraa Daannoo Indaaluullee rakkoowwan mudataniif sababa kan ta'u hanqina odeeffannoo sirriif qulqulluu ta'edha furmaatas qabaa jedhu.
Odeeffannoo gaafa kennaa jiran qondaaltonni mootummaa odeeffannoo gaafa odeeffannoo qulqulluu yeroo itti ilaalle agarra. Yeroo itti hawaasa keessatti miidhaan adda addaa dhaqqabaa jiru garuu qaamni mootummaan bakka buufatee achi kaawwanne sun odeeffannoo yeroo ilaalle odeeffannoo hin malle fakkeenyaaf nama du'ee jiru nama hin duune qajeelu kan bosonaa isaa ajjeesu kan mootummaa ajjeesu itti himuu danda'u qaba. Odeeffannoo qabatamaa yoo laatan mootummaa fayyada jechaa jira biyya kana fayyadama jechaa jira bara. Odeeffannoon miidhaa irratti darbu odeeffannoo dogoggoraa gaafa ta'u biyya balleessa saba balleessa saba guddaa jechaa bara. Keessumaa qondaaltonni mootummaa odeeffannoo afaan isaaniitiin bahu sababni leenaan dakkaamutu dhaggeeffata yoo waan ta'eef odeeffannoo uummataaf laatan gulaalanii sirri odeeffannoo qulqulluu odeeffannoo gaagaama biraa hin uumne odeeffannoo garaa namaa hin ammeessine gara biraatti hin oomne ta'uu danda'uu qaba. Odeeffannoon gartokkee mootummaas hin fayyadu. Odeeffannoo qulqulluu, odeeffannoo wayitaawaa, odeeffannoo haqaa, odeeffannoo madaalawaa, odeeffannoo sirritti caccaamee adda bahe qaama tokkorraa osoo hin taane qaama adda addaa irraa qaamoleen inni isaa ilaallatu yaanni isaanii achi keessatti calaqqisuu danda'uu qaba. Qaama miidhamaa jiru qaama miidhe qaama hooggansa naannoo sanarra jiru hunda kanarraa yaadii walitti qabamu danda'uu qaba. Kanarratti hundaa'eeti mootummaan kan karoora. Odeeffannoo sobaa guurranne yoo ta'e karoorri nu baasnu karoora sobaati. Istiraateejiin diizaayin goneetti rakkoo sana furuuf deemnus karaa sobaa ta'a furmaanni dhufus furmaata waaraan ta'u. Mootummaan rakkoo gama mootummaatti jiru beekuu danda'u qaba. Rakkoo hawaasa keessa jiru beekuu danda'u qaba. Rakkoo warra du'ee dhiibbaa hawaasummaa dhiibb dhibba sarba mirganamumaa uummata garamaa jiru kan abbaan du'aa jiru kan haati du'aa jirtu kan daa'imti waggaa sagalii du'aa jirtu kana odeeffannoo qulqullaa'ee yoo dhufe egaa gaafa kanaaf odeeffannoo gaa argate achirra ejjitee karoorsa yeroo karoorsa immoo qooda fudhattoonni adda addaa eenyu fa'ii maal gochuu qabu kan jedhu kana abbaa abbaatti godhee karoora sana keessatti agartee furmaataaf deemama jechuudha. Maaliif odeeffannoo dartokkee irraa kaana yoo ta'e deemee deemee ol balaaleffachuu ulaggeessuu jirma olitti jiksuu ta'a jechuudha.
Hayyootniif hangootni paartii siyaasaa morkattootaa keessaa yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan qaama dhimmichi ilaallatu wajjin miira tasgabbaaf qaamolee hunda hirmaachisuun gadi ta'anii mari'atanii mala furmaataa dha'uun akka barbaachisu yaadachiisanii jiru. Hanguma kun hin taasifamneen ammoo gaagaamni rakkoon kun egeree biyyaa irratti fiduu malus akka jiru akeekkachiisanii jiru. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakuur Malkaa Amburraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaadhaa jalqabee aga sa'a sadiitti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutu walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.